dance challenge. You ready? Let's do it. VOA One.
halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhageysaneysaan muwjadaha gaagaaban efmeda geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin arbaco ah bisha janaayana waa saddex sanadka labada kun iyo saddex iyo sanadka labada kun iyo afar iyo labaatanka. afrikada bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa kooda iyo barka duhurnimo. idaacadda duhurnimona waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad idaacaddeenna duhurnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee khilaafka siyaasadeed ee soomaaliya iyo itoobiya ee ku aadan is-afgaradkii dhex maray itoobiya iyo somalilan.
yani legal ramification male, laakiin itoobiya ayadu doodkaysa arrinta oo garnaqsi heshiiskaas waa geli kartaan iyo ma geli kartaan, doodaas marka dhinacyo kale loo qabto ku qadimaysa wixiinu orin jir waana wixii keyga ay samaysay.
waxaad kaloo dhegeystayaal maqli doontaan waxa lagu fasirin karo is-afgaradkaasi iyo qodobo kale, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. maraykanka ayaa dhaleeceeyey hadallo muran badan dhaliyey oo ka soo yeeray laba wasiir oo israa'iiliyiin ah oo sheegay in falastiiniyiinta lagu dhiirigeliyo inay ka haajiraan khaza, ayna yuhuudda la deegaameeyey dib ugu laabtaan dhulkan go'doonsan. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka matthew miller ayaa sheegay in washington ay ka soo horjeedo hadalladii dhowaan ka soo yeeray wasiirada israa'iil ee kale ah bezalel smotrich iyo itamar bingaver oo u ololeynayay dib u dejinta falastiiniyiinta meel ka baxsan khaza sida uu hadalka u dhigay. hadalkani waa mid kicin iyo mas-uuliyad darro ah, ayuu raaciyey miller oo intaa ku daray mowqifka cad ee joogtada ah ee maraykanka ee sheegaya khaza inay tahay dhul reer falastiin ah ayna sii ahaan doonto dhulka falastiiniyiinta iyadoo aysan xamaas gacanta ku hayn doonin mustaqbalkeeda, aysanna jiri doonin kooxo argagixiso ah oo awood u leh inay khatar geliyaan israa'iil sida uu hadalka u yiri. bingaver oo ah nin xag jir ah oo hadda ah wasiirka amniga qaranka israa'iil ayaa isniintii ku baaqay waxa uu ugu yeeray xal ku dhiirigelinaya dadka deggan khaza inay haajiraan. turkiga ayaa arbacada maanta ah sheegay inay xireen 56 qof oo la tuhunsan yahay, kuwaasi oo si gaar ah ay u doonayaan ilaa 18 waddan loona haysto dembiyo isugu jira ka ganacsiga daroogada, dil, been abuur iyo weerar. wasiirka arrimaha gudaha cali yerlikaya ayaa waxa uu sheegay in dadka la tuhunsan yahay ay ku qoran yihiin ogeysiiska cas ee hay-adda interpol ee caalamiga ah, kaasi oo dalbanaya in eedaysanayaasha la xiro loona gacan geliyo dalalkooda. dadka la xiray ayaa laga doondoonayay dalal ay ka mid yihiin maraykanka, jarmalka, indiya, 7 dal oo ka tirsan ama ahaa jamhuuriyadihii ka mid ahaan jiray midowgii soofiyeeti, dalal kale oo ka tirsan eeshiya iyo bariga dhexe. xafiiska wasiirka ayaan shaacin magacyada shakhsiyaadka la xiray, iyadoo uu xafiisku sheegay in dadkan lagu qabqabtay howlgallo amni oo ka dhacay 11 gobol oo ay ku jirto istanbul. wasaaradda arrimaha gudaha ee turkiga iyo hay-adda sirdoonka MIT ee dalkaasi ayaa asbuucyadii lasoo dhaafay waxa ay wadeen howlgallo heerkoodu aad u sarreeyo. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa. halka wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa washington. Duhur wanaagsan mar kale. aynu ku horeyna, xiisad siyaasadeed ayaa ka dhalatay heshiiskiisa fahamka ahaa ee dhex maray etoobiya iyo maamulka somalilan kowdii bishan, taasi oo si weyn ay uga carootay dowladda federaalka ah ee soomaaliya. isfahamka ayay somalilan sheegtay inuu u ogolaanayo etoobiya isticmaalka badda leeg oo dhan ilaa 20 kilomitir oo socon doona ilaa 50 sano, taa beddelkeedana somalilan ay aqoonsi ka heli doonto etoobiya. madaxweynaha soomaaliya ayaa xaqiiqadka telefoonka kula hadlay dalal dhowra oo carbeed oo ay masar ka mid tahay, taasi oo muran uu kala dhexeeyo etoobiya dhinaca webiga niil. wararkii ugu dambeeyey arrimahan waxaa warbixintan ku eegaya wariyaha v o a jamaal axmed cismaan.
wararkii ugu dambeeyey xiisadda ka dhalatay heshiiska isfahamka ee la sheegay inuu dhex maray etoobiya iyo somalilan ee ku aadan arrinta badda ayaa waxaa ka hadlay midooda yurub, iyadoo madaxweynaha soomaaliyana ay sida villa soomaaliya sheegtay ay ka wada hadleen arrimo dhowr oo khuseeya gobolka iyo soomaaliya, dalalka masar iyo qatar oo ay khadka telefoonka madaxdooda ku wada hadleen. sidaa lasoo dhigay war qoraal oo barta twitter-ka ay ku leedahay villa soomaaliya, khadka telefoonka ayuu madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud kula hadlay amiirka qatar tamiim bin xaamed. labada mas-uul ayaa la sheegay inay ka wada hadleen xiriirka labada dal iyo kan gobolka ee labada dal, iyo sidoo kale iyaga oo sahminaya fursadaha lagu sii horumarin karayo iskaashiga dhow oo dhex mara dhinacyada. warka ayaan lagu xusin arrinta ku saabsan muranka etoobiya iyo soomaaliya. sidoo kale war qoraala oo ay villa soomaaliya barta twitter-ka kusoo qortay ayaa lagu sheegay in madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu khadka telefoonka kula hadlay dhigiisa masar cabdifataax assiisi. waxaa dhinacyadu ay ka wada hadleen ayaa lagu yidhi warka qoraalka siday uga go-an tahay inay wanaajiyaan xiriirka labada dhinac, iyagoo xoogga saaraya muhiimadda ay leedahay in la mideeyo dadaalada lagu wajahayo caqabadaha ay wadaagaan ee gobolka. warka ayaan si toosa u shaacinin haddii dhinacyadu ay ka wada hadleen arrimaha soo kordhay ee muranka ka dhexeeya etoobiya iyo soomaaliya. hase yeeshee, midooda yurub ayaa war uu soo saaray waxa uu kaga hadlay heshiiska isfahamka ee etoobiya u ogolaanaya in ay marin u hesho badda ayaa midooda yurub waxa uu sheegay inuu xusuusinayo muhiimadda ay leedahay in la ixtiraamo midnimada, madaxbanaanida iyo wadajirka dhuleed ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya, iyadoo la raacayo dastuurkeeda axdiga midooda afrika iyo kan qaramada midoobay. midooda yurub ayaa warkiisa intaasi ku daray, tani waxay fure u tahay nabadda iyo xasiloonnida gobolka geeska afrika oo dhan. dowladda soomaaliya ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamtay heshiiska isfahamka ee dhex maray somalilan iyo etoobiya 1 January, kaasoo ka dhacay adisaba, markaas oo somalilan ay sheegtay in ay etoobiya u ogolaanayso 20 kilomitir oo ka mid a badda. hase yeeshee, soomaaliya ayaa warkaasi waxba kama jiraan ku tilmaamtay, waxaana etoobiya ku eedeysay inay kusoo xadgudbayso madaxbanaanida iyo sharafka dhuleed ee soomaaliya. madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo baarlamaanka shalay la hadlay ayaa arrintaasi ka dhawaajiyey.
taa gobolka soomaaliya kamid a inay baxda ma ogolo, sifo aan ku bixi karnana ma lihin andagu. cid awood u leh dalka soomaaliya cad kamid a inay bixisaahi ma jirto. awowyaasheenaa diiday, aabbayaasheenaa diiday, hooyooyinkeen iyo ayayaasheenaa diiday, annagaa intaan noolayn hadda diidnay, sina suurtagal kuma aha. inta yartaa ee maanta soomaaliyada aan haysano oo aan weliba hoosta ka qabno in badanaa naga maqan oo inay naga maqnaata aanay ahayn, laakiin haddana aan intaan inaan horumarsano nabadaynon, maxaanku yihahdaa dadka ku nool iyo deegaanada iyo wax aan qurxinno aan ku ballannay maanta in ay cad kamid a u baxaayo dadka soomaaliyeed ma ogola meel kastoo ay joogaan. xuduudda gudaheeda kuwa ku jira, xuduudda banaankeeda kuwa joogaba waan wada ognahay. soomaaliya soomaaliya soomaali baa leh, soomaaliya soomaali baa leh. meeshaasaan joognaa, waana u dhimanaynaa, waana daaayna meel kastoo kay soomaaliya.
dhinac kale, somalilan waxay sheegtay inay xaq u leedahay inay iyadu heshiisyo noocan oo kalaa gasho, isla mar ahaantaasina waxay dowladda soomaaliya ku eedeysay inay xaasus ku tahay horumarka somalilan. wasiirka arrimaha dibadda somalilan doctor ciise kayd maxamuud oo v o da la hadlay ayaa arrimahaasi ka hadlay.
annagiyo soomaaliya wax naga dhexeeyay may jirin 30 sano. dowladii kala dambeeya soomaaliya mar walba waxay caqabad ku ahaayeen in somalilan ay hesho caawimooyinka adduunyada ee loo soo marinaya soomaaliya. soomaaliya waxay had iyo jeer in sameynaysa wax horumarka somalilan kasoo horjeeda waxay cadow ku ahay horumarka somalilan. marka wax caqabado oon isleenahay way idinka iman karaan, haba yaraatee ma jirto.
dhinaca kale, golaha amniga qaranka ee soomaaliya oo kulan degdeg ahi xalay yeeshee ayaa ka wada hadlay arrimahaasi soo taraya xiisadda Itoobiya iyo Soomaaliya. Kulankaas oo uu gudoominayay madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxaa ka qayb galay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ku-xigeenkiisa madaxda Jubbaland, Koonfur Galbeed, Hirshabeelle, Galmudug iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Banaadir. Sida lagu sheegay warbixiyad ka soo baxay kulankaasi, warbixiyadka ayaa qornay in golaha wadatashiga qaranku si cad uga soo horjeedo xadgudubka Itoobiya ee gobonimada iyo midnimada dalka iyo dadka Soomaaliyeed. Waxaa sidoo kale warmurtiyeedku ku qornaa oo lagu yiri golaha wuxuu si buuxda u ayidayaa mowqifka qaran ee xukuumadda federaaliga ee Soomaaliya ay arrinkani ka qaadatay iyo xeerka uu soo saaray baarlamaanka federaaliga ee Soomaaliya ee Burinta. Waxaa lagu tilmaamay is-afgaradka dhex maray maamulka Soomaaliland iyo dowladda Itoobiya, sida lagu sheegay warmurtiyeedka ay soo saareen golaha wadatashiga qaranka. Golaha wuxuu xukuumadda federaaliga Soomaaliya si buuxda ugu garabsiinayaa, ayuu yiri warmurtiyeedka, gudashada waajibaadkeeda dastuuriga ee ku aadan ilaalinta dhowrista gobnimada, sharafka iyo midnimada dhuleed iyo badeed ee Soomaaliya. Guruhu wuxuu ugu baaqayaa shacabka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan dal iyo dibadba oo ay ugu horeeyaan dadka reer Somaliland inay u midoobaan dhowrista gobonimada, madax banaanida iyo midnimada qaranimada Soomaaliya. Ugu dambeyn, guruhu wuxuu ugu baaqayaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay, ururka Midowga Afrika, ururka Iskaashiga Islaamka, ururka Jaamacadda Carabta, ururka IGAD, ururka Bulshada Bariga Afrika iyo saaxiibada kale caalamka inay garab istaagaan, ayaa lagu yiri warmurtiyeedka golaha ka soo baxay xaqa Soomaaliyeed ee ilaalinta gobonimada iyo midnimada dhuleed si waafaqsan shuruucda caalamiga.
Mahadsanid Jamaal Axmed Cismaan oo warbixintaasi magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyey. Weli warbixino kale ayaa noo soo socda, balse markan waxaan ku nasanaynaa heestan. codkaasina waxa uu ahaa allahu naxriise khadra daahir cige. Waxaadna kala socoteen laanta afka soomaaliga ee v o a. madaxda ugu sarreysa ee dowladda soomaaliya ayaa ka hor yimid heshiiskii somalilan ay la gashay dowladda etoobiya ee ahaa in 20 kilomitir oo dhulbadeed ah ay uga kiraysanayso etoobiya. madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka hadlay baarlamaanka labada aqal ayaa waxa uu sheegay in heshiiskaasi uu yahay mid aan la qaadan karin, halka golaha xukuumadduna ay soo saareen qoraal iyo war-saxaafadeed ayidaya hadalka uu madaxweynuhu jeediyey. haddaba maxaa lagu fasiran karaa go-aanka dowladda soomaaliya ka soo baxay? wariyaha v o a ee muqdisho cabdicasiis axmed barrow ayaa arrintan ka wareystay abukaati cabdiwaaxid cabdulaahi.
horta prime ministerka hadalkiisa iyo madaxweynaha hadalkiisu aad buu u adkaa, waxayna ka turjumeen oo runtii cabireen fikirka qofka soomaaliga wuxuu ka qabo damaca etoobiya. madaxweynuhuna taariikh dheer buu usoo yeeray oo runtii hadba meeshay harsanaysay damaceedu iyo wixii dhib iyo mushkilada ahaa nagala gudboonaa, laakiin strong runtii waxaa ahaa oo aad u adkaa. qoraalkii aan arkay oo kolley luuqadda ingiriiskan ku akhriyay aad buu adkaa, meeshii la rabayna way dhigeen. dabcan madaxweynuhu hadee soft spoken dabcan waa ahaa odagu, laakiin naxur kama tegin.
somalilan waxay sheegtay in 20 kilomitir oo dhulbadeeda oo saaran biyaha badda cas etoobiya laga kirayn doono, iyana ay aqoonsi heli doonto etoobiya noqon doonto dalkii ugu horreysay oo somalilan aqoonsada. markii aad aragtida sharciga ku fiiriso dhulka ama biyaha laga kireeyay etoobiya, maxaa lagu micnayn karaa aad isleedahay?
horta 20 kilomitir dadku siday u fahmeen u malayn maayo inay badday ka cabireen ayagu badda dherarkeeda, laakiin dhumucdana waa inay fiiriyaan oo hadday seyla camal lughaye kasoo baxdo dabcan corridor dhul ahna waa in loo sameeyaa oo dhulna waa ku jiraa meesha. dherarka ilaa xadka etoobiya ay gelaysana ma aqaano, 100 kilomitr ba ma garan kara intuu yahay. cabirkan afka hore ay ka qaateen horta dhulku isaas loo garta wey
waa gartay. arrintan markaad ku fiiriso qawaaniinta caalamiga ah, maadaamaad abukaato tahay, maxay u muuqanayaanaad isleedahay oo muhiima hadda in la sameeyo?
walaal horta wuxuu ma ahan moogtahay laba qof oo wada hadlaysa, dalalku xuduuday ka leeyihin. xuduudaha waxaa loo dhigtayna waxa weeye iga nabadgal aan kaa nabadgalo, inaan bini aadamku isku dhex yaacin oo xasilka iyo deganaanta ummaddu ay ku nooshahayn in territoria cayiman la isla garto. soomaaliya waa hal, marka wax legal merit ah ma leh, yani legal ramification ma leh, laakiin etoobiya iyadu doodkeysa arrinta oo garnaqsi heshiiskaas waad geli kartaan ma geli kartaan, doodaas marka dhinacyo kale loo qabto ku qadimaysa wixii la oran jiro, waana wixii kenya ay samaysay.
dowladda soomaaliya se waxay sheegtay abukaate sidaad la socoto in arrintan qaramada midoobay iyo midowda afrikaba ay soo farageliyaan si xal loogu helo, maxay ka qaban karaan markaad fiirisay qaramada midoobe iyo midowda afrikaba doodan cusub ee geeska afrika ka soo korortay?
qoraalka loo diray UN-ka iyo OAU-da iyo IGAD iyo wuxuu foundation u yahay aas u noqonaya soomaalidu actionka ay qaado, iyo in la yiraaho dabcan regionkan marka horeba region mushkilada hadda ka jirtay uu ahaa, dunida wax badan ku waayeysa regionku inuu isla kaca etoobiyana inay saas samayso dan kuma jirto.
geeska afrika hadda dhibaatooyin badan baa ka jira, waxaa ugu horeeya al-shabaab oo dagaalo ba-an kula jira dowladda federaalka, mararka qaarna dowladaha deriska ah gaara, oo caalamka uu xal u raadinaya hadda dowladdanay dagaal kula jirto. sidaad u socotay, isbeddelka cimilada waa dhibaato kale oo gobolkan saameyn ku leh. haddii marka khilaafkan siyaasiga ah uu sii taagnaada ama arrintan ay sii xoogaysato, gobolkan mustaqbalkiisa muxuu u muuqanayaa?
u malayn maayo dunidu inay hadda Ethiopia leedahay dal kala qaado oo ama Mareykan ama Westiga ha ahaato, wax badan inaynu inagu isku tashanaa muhiim ah. Wax badan barrow ummadda Soomaaliyeed iyadu inay aaminto midnimadeeda ka muhiimsan runtii adduunka iyo adduunka dadka Soomaaliyeed ku daawanaya. Shabaabka, arrinta shabaabka waxaan leeyahay, walaalayaal, fikraddiinu runtii fikrad socon karta ma ahan. Fikrada hadda cadow badan yeelatay weeye, dadkuna waa isku dayaa fikrad runtii, ama xagjira haata ama shuuciyada haata ama hadda bini aadamku waxba isku dayaa. Laakiin fikraddaanu fikrada hadda tisqaad yeelan karta uma eka. Laakiin waxay sahlaysaa ummadda Soomaaliyeed runtii in loogu soo gabado oo maalin walba lagu qojo qojeeyo.
Kaasina waxa uu ahaa Abukaate Cabdiwaaxid Cabdulaahi oo u waramayay wariyaha V O A Muqdisho Cabdicasiis Axmed Barrow. Halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyey ee cayaaraha iyo Maxamuud Mascade.
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Aan ku bilaabay horyaalka waddanka Ingiriiska, kooxaha kubadda cagta ee West Ham United iyo Brighton of Albion ayaa goor dambe habeenkii xalay ahaa fooda isku daray gegida London Stadium ee magaalada London oo ay guri u ahaamaba ay ku ciyaarto kooxda kubadda cagta ee West Ham United. Brighton of Albion oo iyadu booqanaysa West Ham United ayuu kulankan guul oo kale uga dhignaa, maadaama labadan kooxood aanay wax goola iska dhalinin oo eber iyo eber ciyaartii dhex martay ku soo gabagabowday. Brighton of Albion ayaa sababta ay kulankan guusha ugu arkaysa waxay ahayd maadaama markii ugu horreysay xilli ciyaareedkan kooxdu ay ka badbaaday in shabaqeeda gool la taabsiyo, waxaana uu kulankani kaga dhignaa guul oo kale. Waayo Brighton of Albion markasta waxay ahayd koox inkastoo mararka qaar ay guuleysanaysay, haddana shabaqeeda la taabanayay. Labadan kooxood oo ku kala jira kaalimaha lixaad iyo toddobaad oo West Ham United ee kaalinta lixaad ku jirto ayaa koox waliba kaalinteeda ay haatan sii xajisatay, waxaana labadan kooxood lagu tilmaamaa inay ka mid yihiin xilli ciyaareedkan horyaalka waddanka Ingiriiska marka laga hadlayo kooxaha ugu baniga wanaagsan. Dhinaca iyo waddanka Spain, kooxda kubadda cagta ee Rayo Vallecano oo booqanaysay kooxda Getafe ayaa kusoo badisay laba gool iyo waxba oo kooxda kubadda cagta ee Getafe lagaga soo guuleystay. Laakiin kulankan guusha iyo guuldarada labadan kooxood soo kala gaartay ma ahayn waxa hareeyay, waayo saddex ciyaaryahan oo ka mid a ciyaartooyda kooxda kubadda cagta ee Getafe iyo calaamada guduudan loo taagay xidigaha calaamada la siiyey waxaa ka mid ahaa ciyaaryahan Mason Greenwood oo kooxda kubadda cagta ee Getafe ama kula joogay. Xidigan ayaa lagu xusuustaa dembiyo lagu soo oogay kadib markii xidigan la sheegay inuu kufsi geystay, walow dembigaasi markii dambe lagu waayey. Laakiin kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa taageerayaashoodu cadaad isku saareen in xidigan aanu abid mar dambe kaga ciyaarin agagida Old Trafford ee magaalada Manchester, taasina waxay keentay xidigu inuu amaah ugu boqolo waddanka Spain. Waxaa ciyaaryahankan haatan daydayaysa kooxda kubadda cagta ee Barcelona oo ku gurgurinaysa lacag gaaraysa 40 milyan, xidigana u ballan qaaday inay sii doonto nambarkii tobnaad ee ciyaaryahankii hore ee Lionel Messi. Dhinaca iyo magaalada Muqdishona, galabta waxaa laga nasanayaa ciyaaraha maamul goboleedyada oo gegida Stadium Muqdisho maalmahan si xiise badan uga soconayay. Maalinta berita ayaa laysu soo noqonayaa oo gobolada Hirshabeelle iyo Banaadir ay ciyaari doonaan. Xidigaha gobolka Banaadir ayaa kulankii hore saddex dhibcood soo qaatay, waxaana haatan haystaan fursad ay ku hogaamiyaan dhinaca kala sareynta, oo haddii Hirshabeelle ay ka badiyaan waxa ay xaqiijin doonaan in ay leeyihiin lix dhibcood. Kulankii shalayna waxaa saddex iyo laba kusoo guuleystay Galmudug oo Jubbaland, saddex gool iyo laba kaga adkaaday, saddexda gool gadaal ayay ka keensadeen xidigaha Galmudug. xubinteena ciyaaraha dhegeystayaal, inta ayaan kusoo gabagabeynaya tan kulan dambe. Waa Mascade oo idin sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsaned maxamuud mascade oo xubintaasi ciyaaraha nala socodsiinaya. halkaad kala socoteenna waa V O A oo si toos idinkaga imaaneysa Washington. markana dhegeystayaal, waxaan jileceynaa dhinaca heesaha.
Tandere ya ba dun kemari la si da defkan a
intaasina dhegeystayaal, waxaa ku eeg idaacaddii duhurnimo oo si toosa idinkaga imaaneysay laanta afka soomaaliga ee v o a. tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo.